Bişkek'te saat 6. Эфирде Азаттык радиосу жаңыр баштады алдыдагы жарым саатта. Интернет колдонуучулардын саны акыркы 4 жылда канчага өстү деп ойлойсуз?
53 эсеге өскөн. Көпчүлүгү физический лица, это жеке жактар 4 миллиондон ашык. Юридикалык жактар болсо 143 миң.
Коңшу өлкөлөрдө кайсы окуялар бул жуманын өзөгүн түзүп жатат? Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде программасынан угасыздар. Кутман кечиңиздер менен. Бүгүн күнгө ишемби 12 сентябрь. Азаттыктын Бишкектеги студиясында мен Сама Жумакадыров алдыдагы ушул темаларга кененирээк токтолобуз. Биздин толкундан алыстабаңыз. Азыр дүйнөдө жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктардын топтомун Канымгүл Эликеева сунуштайт. Канымгүл, саламатсызбы? Сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Прокуратура талапкерлерди жоопко тартуу боюнча түшүндүрмө берди. Башкы прокуратура депутаттыкка талапкерлер Карамбек Самаков, Игорь Чудинов жана Искендербек Айдаралиевди жоопко тартууга уруксат берүү тууралуу сунушун 9 сентябрда Борбордук шайлоо комиссиясына берген. Башкы көзөмөл органдын сайтында бул сунуш менен азыркы шайлоо компаниясынын байланышы жок деп айтылат. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Карамбек Самаковго таандык жерлер боюнча козголгон кылмыш иштин алкагында мурунку өкмөт башчы Игорь Чудинов менен мурунку вице премьер-министр Искендербек Айдаралиевке да айып тагылган. Азыр бул сунушту Борбордук шайлоо комиссиясынын юристтери талдап атат. Маселе жалпы жыйында качан каралары азырынча белгисиз. Чудинов мурунку президент Курманбек Бакиевдин тушунда премьер-министр болгон, азыр Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер жана Бир Бол партиясынын тизмесинде 3-чү орунда турат. Искендербек Айдаралиев 2007-2009 жылдары биринчи вице премьер-министр болуп иштеген. Ал замандаш партиясынын тизмесинде. Бир Бол партиясы Чудиновго козголгон кылмыш ишти кысым деп атап атат. Алдын ала маалыматтар боюнча Мекедеги кырсыкта наот болгондордун арасында кыргызстандыктар жок. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын маалымат катчысы Максат Атабаев кабарлады. Тышкы иштер министрлиги да тактоо иштерин жүргүзүүдө. Мекедеги Аль Харам мечитинде 11 сентябрда кран кулап, 100 ашуун адамдын өмүрү кыйылганын Саудиянын жарандык коргонуу мекемеси билдирди. Дагы 200 чукул киши жараат алган. Кырсык ажылык зыяратын жөргүлгөлөрү башталар алдында болгон. Бул чоң мечит бир учурда 2 миллиондон ашуун сандагы адамды сыйдыра алыш үчүн Сауд бийликтери анын аянтын 400 000 чарчы метрге жеткирүү боюнча ири курулуш долбоорун ишке ашырып атат. Мындан улам крандар мечитти айланта орнотулган болчу. Быйыл Кыргызстандын ажылык сапарга 3685 киши кеткен, алардын акыркылары кечээ 11 сентябрда жөнөп кетишкен. Ал ортодо Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев, адам өмүрүн алган кырсыкка байланыштуу Сауд Аравиясынын королу Салман бин Абдел Азиз аль Саудка көңүл айтты. Индиядагы жарылуудан 10 адамдар жабыркады. Индиянын Мадха Прадеш штатындагы ресторандардын биринде жарылуу болуп 10 киши жараат алды. Жергиликтүү милициянын айтымында 80 ашуун киши наут болду, ал эми жараат алгандардын саны 150 ашты. Алдын ала маалыматка караганда ресторанда газ баллон жарылган, күбөлөр жарылуу өтө катуу болгонун айтышууда. Учурда окуя болгон жерде жабыркагандарды урандылардын алдынан алып чыгуу иштери жүрүүдө. Чек арада атылган октон кыргызстандык жараат алды. 11 сентябрь күнү Баткендин Тажикстан менен чектеш Лейлик районунун Разаков айылындагы тажикстандык чек арачы кыргызстандык жаранга ок чыгарган. Чек ара кызматынын маалыматына ылайык, ал чек ара линиясын бойлой 10-15 метр Кыргызстан тарапка жүк ташуучу машина айдап бараткан. Айдоочу чек арачынын эскертүүсүнө баш ийген эмес, ошол маалда ок атылып кыргызстандык жараат алды. Ага алгачкы жардам көрсөтүлүп, Лейлик аймактык ооруканага жеткирилди. Учурда абалы канааттандырарлык. Буга байланыштуу бүгүн Кыргызстан менен Тажикстандын чек арачылары жолукту. Кыргызстан тарап ок мыйзамсыз атылганын айтып, далил документтерди көрсөттү. Учурда тергөө жүрүүдө. Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан евробиримдикке кайрылып, Сириядагы качкындар үчүн 3 миллиард евро жардам берүүгө чакырды. Ал бул чара мигранттардын Европага агылышын токтотот деп эсептейт. Будапешт өз аймагы аркылуу мигранттарды өткөрүүгө каршы болуп, алар каттоого алынышы керектигин талап кылып келген. Өткөн аптада Венгриядан 300 чукул качкын миграциялык лагерден качып, Сербияга жакын чек аранын жанында жашынып алышканы маалымдалган. Жыл башынан бери 40 000 ашык мигрант Сербиянын аймагы аркылуу Венгрияга келишкен. Ушундан улам Будапешт чек арада бийиктиги 3.5 метрге жеткен дубалды куруп атат. Бишкекте майыптар жөө жүрүшкө чыкты. Бүгүн Бишкекте майып кишилер тоскоолдуксуз, көзсүз карандысыз жашоо деп аталган жөө жүрүшкө чыгышты. Катышуучулар Бишкек парк соода борборунун Ишинал Арабаев атындагы университетке чейин тең укуктуулукту даңызалаган жазууларды көтөрүп барышты. Бул тууралуу Азаттыкка жарандык активист Назик Кыз коомдук бирикмесинин жетекчиси Үкөй Мурат Алиева билдирди.
Айлана чөйрө шарты, окуу шарты, жумуш камсыз болуу шарты. Биз көпсүз, биз барбыз, биз эң биринчиден адамбыз деген сыяктуу уран менен, бирок унчукпаган үнсүз маршта.
Расмий эсепте учурда Кыргызстанда 162 000 майып киши бар, алардын 30 000ге жакыны 18 жашка чейинкилер. Дмитрий Медведев Данакер ордени менен сыйланды. Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведевди Данакер ордени менен сыйлоо жөнүндө буйрукка президент Алмазбек Атамбаев бүгүн кол койду. Президенттин маалыматтык саясат бөлүмү билдиргендей, орден Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы стратегиялык кызматташууну өнүктүрүүгө кошкон салымы жана эки өлкөнүн элдеринин ортосундагы ар тараптуу байланыштарды чыңдагандыгы үчүн берилген. Өткөн жыл ушул эле орден Түркиянын экс-президенти Абдулла Гүлгө берилген. 2011 жылы ал кездеги Түркиянын өкмөт башчысы Режеп Тайып Эрдоганга да Данакер ордени ыйгарылган. Астанада Казак хандыгынын 550 жылдыгы белгиленүүдө. Бүгүн Астана шаарында Казак хандыгынын 550 жылдык мааракеси салтанаттуу белгиленип атат. Мааракеге арналган маданий жана спорттук иш-чаралар 11 сентябрда башталган. Анда президент Нурсултан Назарбаев Казакстанды улуу талаалардын өлкөсү деп атоону сунуш кылган. Мааракени Азаттыктын казак кызматы түз алып көрсөттү. Андагы алып баруучулар:
жалпы совет кезеңинде Казак хандыгынын казак тарыхынын тарихын окутуу өтө кыска курс жүргүзүлөтүн. Казак хандыгынын тарыхы кеңирээк тәуелсиздик жылдарында окутула баштады. Ол тарых боюнча Алтын Ордодон бөлүнгөн Ак Ордодон Керей менен Жанибек султандар Шу менен Таластын боюнда Казак хандыгын курган 1465 жылы.
Назарбаев Казак хандыгынын 550 жылдыгы белгиленерин орус президенти Владимир Путиндин казактарда мамлекеттүүлүк эч качан болгон эмес деген сөзүнөн кийин жарыялаган. Путиндин былтыр августта Орусия Крымды аннексиялагандан кийин айтылган бул сөзү казак коомчулугунда кескин сынга кабылган. Самат.
Рахмат Канымгүл. Акыркы жаңылыктарды Канымгүл Эликеева тааныштырды. Дүйнөдө жана бизде болуп жаткан жаңылыктардан артта калбайын десеңиз, окуялардын өнүгүшүн Азаттык Чекит КЖ дарегинен окуп туруңуздар. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Шашылыш билдирүү 13 сентябрдан 15 сентябрга чейин аба ырайынын кескин өзгөрүлүшү күтүлөт. Мезгил менен жаан жаап, айрым жерлерде күн күркүрөшү, тоолуу райондордо кар жаашы, кээ бир райондордо жаан чачын катуу жаашы күтүлөт. Бийик тоолуу аймактардын автожолдорунда тоңолок тайгак болот. 13-14 сентябрда батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 17-22 метрге жетет. Абанын температурасы чөйрөнүндө күндүз 13-18, түнкүсүн 12-17 градус жылуу. Таласта 12-17 градус жылуу болсо, түнкүсүн 9-14, Баткенде болсо 19-24, түнкүсүн 12-17. Ош Жалалабадта 22-27 градус жылуу күндүз, түнкүсүн 14-19, Ысык Көлдө +16-21 болсо, кечкисин 8-13 градус жылуу болот. Нарын облусунда 21-26 градус жылуу, түнкүсүн 6-11, бийик тоолуу райондордо 5-10 градус жылуу, түнкүсүн -5 градуска чейин суук болот. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт, күндүз жаан жаайт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 15-20 метрге чейин жетет. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 14-16 градус жылуу, күндүз 16-18 градус жылуу болушу күтүлөт. Эми окутуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, дүйнөлүк маалымат желеси кеңейгендиктен миллиондогон кыргызстандыктар дагы кучагына тартууда. Айрыкча соңку 4 жылда көпчүлүк убактысын интернетке короткондор арбыганын статистика көрсөтөт. Интернеттин кыргыз коомчулугундагы ролу туурасында Айгерим Жаныкул кызы айтып берет.
Кайда болбосун, коомдук жай же аялдама болобу, үйдөбү уюлдук телефонго же электрондук тактага үңүлүп отургандарды көрөсүз. Айрыкча жаштар арасында Twitter, Facebook өңдүү популярдуу социалдык түйүндөрдө колдонгондор Ош, Бишкек жана башка шаарларда арбыды. 25 жаштагы Азиз Табалдиев ушул тапта бир күнүн интернетсиз элестете албайт. Азыр Азиздин курбалдаштары мурдагыдай интернет клуб издебей, мобилдик телефону менен эле аалам менен байланышып, виртуалдык жашоо бир топ жеңил болуп калганын айтат.
2 жылдан бери телефон аркылуу интернет менен колдонам. Көбүнчөсү жумушума караштуу материалдарды карайм. Ну, ошол эле материалдарды да телефон менен компьютер менен ачып турган материалдарды телефон менен деле, уюлдук телефон менен деле ачып караса болот. Убакыт көп албайт. Удобныйраак кафеде же дагы башка жакта отурганда мүмкүнчүлүгү көбүрөөк болот, чем компьютерге караганда.
Азизге окшоп, көбүнчө айфон, смартфон же болбосо жөн гана компьютер аркылуу интернетти колдонгон кыргызстандыктардын саны учурда 4 миллиондон ашат. Керек болсо айыл жергесинде да мурдагыдай заргып кат күтүү деген жок. Кыргызстанда телефон интернетти колдонуу боюнча элеттиктер дагы шаардыктардан кем калышпайт. Улуттук статистика комитетинин өкүлү Турсункан Абдылдаева Азаттыкка мындай маалыматтар менен бөлүштү.
Эгерде 2014 жыл менен 2002 жылды салыштыра турган турган болсок, анда интернет колдонуучулардын саны 53 эсеге өскөн. Көпчүлүгү физический лица, это жеке жактар 4 миллиондон ашык. Юридикалык жактар болсо 143 миң.
Учурда интернеттин калктын калың катмарына жетип жатканы өлкөдөгү уюлдук операторлордун бири-бирине атаандаштыгы, тармакты өнүктүрүп жатканын адистер бирлешет. Уюлдук компаниялардын биринде оператор болуп иштеген Карина Михайлова атайын иликтөөдө мобилдик интернет колдонгон кыргызстандыктардын басымдуу бөлүгү социалдык сайттарда гана эмес, маалымат агенттиктеринин сайттарындагы кеңирээк колдонуп калышканын айтат.
Их немного, но они есть.
Чынында интернетти баарлашуу максатында колдонушат. Көп эле сайттар бар эмеспи? Мындан сырткары жаңылыктарды аңдып окугандар өлкөдөгү 3-4 сайттан дайыма маалымат алары белгилүү болду. Калгандары фильм же ар кандай видеолорду көрүшөт.
Мы не можем никак регулировать.
Учурда Кыргызстанда калктын 70%ында интернетти пайдалануу мүмкүнчүлүгү бар. Дүйнө бир орунда турбай, технология өнүккөн шартта. Өткөн жылдарга салыштырмалуу бир кыйла алгалоолор бардыгын IT боюнча адис Мирбек Окенов да белгилейт. Ошол менен катар адис интернетти ээн эркин колдонуунун терс жактарын дагы белгиледи.
Бул асап болуп атпайбы? Бычак менен күнүмдүк оокатыбызда нан кесип дагы жашап атабыз, бирок кээде бычак тескери нерселерге дагы колдонуп калдырат. Ошондой эле телефонду дагы туура колдонуу, интернетти, маалыматты туура колдонуу, туура маалымат издөө боюнча жумуштарын сөзсүз түрдө өткөрүш керек. Мамлекеттик политика болобу, саясат болобу, бул кишинин өзүнүн тандоосу, каалоосу болгондуктан бул жерде көбүнчө анда өзгөчө жаш өспүрүмдөр үчүн агитациялык жумуштарды көбүрөөк жүргүзүш керек деген ойдобуз, тарбиялоо иштерин.
Мындан тышкары бүтүндөй дүйнө жүзүндө диний экстремизм, террорчулук курчалып жаткан маалда түрдүү видео тасмалардын интернет аркылуу жайылып жатышын эсепке алганда, интернет коопсуздугунун эркин колдонуунун терс кесепеттерин эсепке алса болот. Анткени эле маалымат технологияларды колдонуу боюнча Кыргызстан коңшу мамлекеттер менен бирдей кыргакта келатканы байкалат. Өлкөдө интернет пайдалангандар 23.4% түзөт. Орусияда 61%, Казакстанда 54%, Арменияда 46% калк маалымат желесин колдонсо, Тажикстан менен Өзбекстанда бул көрсөткүч так аныкталган эмес. Айгерим Жаныкул кызы, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Эл аралык чек арасыз репортерлор уюмунун 2015 жылдагы дүйнөлүк басма сөздүн эркиндик индексин иликтөө жыйынтыгында Кыргызстан 88 орунга чыкты. Бирок акыркы убакта бийлик өкүлдөрү менен журналисттердин байма-бай соттошуусу басмаларды тартып алуу аракеттери келе жаткан жылда көрсөткүчтү төмөндөтөт деп медиа адистери чочулоодо. Кененирээк кийинки репортажда. Кыргыз бийлиги 2010 жылдан кийин чыныгы сөз эркиндиги орноду деп белгилеп келет. Кыргызстандын жалпыга маалымдоо каражаттары борбор азия өлкөлөрүнө салыштырмалуу эркин деп таанылганын эл аралык уюмдар дагы тастыкташат. Чек арасыз репортерлор уюмунун 2015 жылдагы дүйнөлүк басма сөздүн эркиндик индексин иликтөө жыйынтыгында Кыргызстан 88 орунга чыккан. Өткөн жылы 97, ал эми 2012-2013 жылдары 106 орунда болчу. Уюмдун расмий сайты билдиргендей, бул иликтөөгө дүйнөнүн 180 өлкөсү тартылган. Журналист Төлөгөн Сулаймановдун айтымында бул көрсөткүч албетте жакшы, бирок аны дагы кармап турган факторлор бар.
Толук кандуу сөз эркиндиги келбесе дагы биз Орто Азияда сезилерлик деңгээлде сөз эркиндигин азыр кармап отурабыз. Биз муну үчүн сыймыктанышыбыз керек да. Биз Орто Азияда эң жакшы сөз эркиндиги бар мамлекетпиз. Бирок европалык стандарт менен алып караганда ага жете элекпиз. Аны моюнга алыш керек.
Чек арасыз репортерлор уюмунун иликтөөсүндө 178 орундагы Түркмөнстан сөз эркиндиги ооздукталган өлкө болуп эсептелет. Тажикстан 116 орунда, 160 тизмеде Казакстан. Өзбекстан 166 орунга жайгашкан. Бул өлкөлөрдө жалпыга маалымдоо каражаттары бийлик тарабынан тыкыр көзөмөлгө алынганы менен белгилүү. Республика гезитинин башкы редакторунун орун басары Адил Турдукуловдун Азаттыкка билдиришинче, соңку убакытта бийлик өкүлдөрү менен журналисттердин соттошуусунун күчөгөнү келе жаткан жылда дүйнөлүк көрсөткүчтү төмөндөтүшү мүмкүн. Анын айтуусунда Уран Ботобеков, Дайыр Орунбеков сыяктуу журналисттердин бийлик менен соттошуп, миллиондогон сом айыптарга жыгылышы башка калем ээлеринин да үшүн алууда. Мындан башка Турдукулов көп тираждуу жана финансылык мүмкүнчүлүгү кеңири болгон Вечерний Бишкек гезитинин имаратына бийлик тарабынан рейдерлик басып алуу болду деп айтууда. Ушул өңдүү көрүнүштөр бийлик тарабынан сөз эркиндигин ооздуктоо аракети жүрүп жатканына көптөгөн мисалдардын бири дейт.
Мындай рейдерлик басым кылып вечерканы басып алышты бийликтегилер. Алар канчалык чылдыбасын, канчалык чуу көтөрбөсүн, алар деди бийлик өз максатына жетти. Бул дагы терс таасирин тийгизет деп ошол эле Дайырбек Орунбеков, Уран Ботобеков Отобеков атайын жасалма дооматтар менен аларга күнү коюп миллиондогон доо арыздардын берилиши жана азыркы ак үйгө көз каранды болгон соттордун ошол чечимдерди толук бойдон аткарылышы буга мындай жолтоо болуп жатат.
Медиа эксперт Кубан Абдымен билдиргендей, журналисттер менен башкалардын соттолушу бир гана Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзүндө болуп келген көнүмүш факторго айланган. Анын айтымында Кыргызстанда айрым журналисттер сөз эркиндигине аяр мамиле жасабастан өз билгенин жазууда.
Мүмкүнчүлүгү чектелген журналисттердин саны көбөйүп баратат күнөн күн сайын. Ошолордун деңгээлин көтөрсөк анда бүт топ жакшы деңгээлге жетмекпиз. Бул эми бир эле Кыргызстанда эмес, бул бүткүл дүйнөлүк деңгээлдеги болуп аткан процесстер. Алдыңкы өнүккөн мамлекеттерде деле ушундай болот. Так что бул жагынан алганда Кыргызстан өзгөчөлөнөт деп айтышым мүмкүн эмес да.
Адистердин айтымында сөз эркиндиги боюнча жогорку рейтингке жетүү үчүн журналисттердин жазып жаткан материалдары жана чыгармачылык эмгеги дагы чоң роль ойнойт. Чек арас репортерлор уюмунун иликтөөсүндө Орусия сөз эркиндиги боюнча дүйнө өлкөлөрүнүн ичинде 152-нчи орунда турат. Эл аралык уюмдун ырасташынча сөз эркиндиги рейтингинде алдыңкы 3 орундукту Финляндия, Норвегия жана Дания өлкөлөрү ээлейт. Самат Жумакадыров, Азаттык. Ободо кечки Азаттыкты угуп жатабыз. Азыр саат 6:15 өттү. Ушул учурдагы кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салабыз. Меккедеги Аль Харам мечитинде кран кулап 80ден ашуун адамдын өмүрү кыйылды. Кырсыкка байланыштуу Сауд Арабия королуна президент Атамбаев көңүл айтты. Италиянын мурдагы премьер министри Сильвио Берлускони 1 сентябрда Орусия президенти Владимир Путин менен Крымда жолугушту. Премьер министр Темир Сариев курулуп жана оңдолуп жаткан жолдордун абалы боюнча кеңешме өткөрүп, жолдорду кышка чейин оңдоп бүтүүнү тапшырды. Синоптиктер эртеңден баштап аба ырайы кескин өзгөрөөрүн кулак кагыш кылышты. Уктуруубузду Борбор Азия аптечинде программасы менен улантабыз. Бул жума коңшу өлкөлөрдө кандай окуялар негизгилерден болуп жатат? Шайырбек Эркин уулунан билели.
Борбор Азия апта ичинде.
Марказий Осиё хафта ичинде.
Осиёи марказий дарыяк хафта.
Орто Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеди.
Саламатсызбы? Микрофондо Шайырбек Эркин уулу. Адегенде Борбор Азия өлкөлөрүндөгү жума ичинде болгон айрым урунттуу окуяларды кыскача тизмектей кетели. Тажикстанда 4 сентябрда милиция бөлүмдөрүнө жасалган чабуулдан соң Рамит Капчыгайына из жашырып кеткен генерал Назарзоданы жана анын тобун издөө бул аптада уланды. Жума күнү кечке жуук тажик агенттиктери качкын генерал жок кылынганын белгисиз булактарга шилтөө менен кабарлады. Бирок Тажикстандын коргоо жана ички иштер министрликтери бул маалыматты ырастай элек, анткени менен алар Азаттыктын тажик кызматына Рамит Капчыгайынан сөөгө алынып келинген бир нече адамдын ким экени такталып жатканын билдирди. Жума күнү Астанада Казак хандыгынын 550 жылдыгына арналган расмий иш чаралар башталды. Ушул эле күнү Казак президенти Тун кызы Дарига Назарбаеваны вице премьер кызматына дайындады. Өзбекстанда ушул жумада азык түлүк 20-30% кымбаттап кетти. Ага 1 сентябрдан тарта сырттан ташылган тамак аш азыктарынан алынчу бажы төлөмдөрүнүн, эмгек акынын, пенсиялар менен стипендиялардын көбөйүүсү, өзбек акчасы, сумдун кара базарда куну качуусу себеп болгон. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Эми жогоруда учкай сөз кылган окуялардын айрымдарына кененирээк токтололу. Тажикстан шаршемби 9 сентябрда көз карандысыздыгынын 24 жылдыгын белгиледи. Бул кошуна өлкө, бирок эгемендик күнүн жылдагыдан айырмаланып, көп шаан шөгөт менен коштобой жупуну гана өткөрдү. Ага өткөн жумада дүйшөмбү менен Вахдатта милиция бөлүмдөрүнө чабуул жасап, дүрбөлөң салып кеткен генерал Назарзодан издөө аягына чыкпай жатканы себеп болду. Толугураак алдыдагы баяндануугалы. Тажик бийликтери өткөн аптадагы чабуулдардан соң кызматынан алынган коргоо министринин мурдагы орун басары Абдухалим Назарзодага 8 сентябрда расмий айып такты. Өлкөнүн башкы прокуратурасы ага мамлекетке чыккынчылык кылды, террордук чабуул жасады жана экстремисттик топ түзгөн деген айыптар тагылганын жарыялады. 4 сентябрда эртең менен тажик баш калаасынан 20 чакырымдай жердеги Вахдат шаарындагы милиция бөлүмүнө жана дүйшөмбүгө кире бериштеги жол кайгоол бекетине жасалган чабуулдарда 9 милиция кызматкери мерт болуп, ал доо жаракат алган. Бийлик бул чабуулдар үчүн генерал Назарзодон айыптап, президент Рахмон аны ошол эле күнү коргоо министринин орун басарлыгынан бошоткон. Соңку окуялар бул өлкөдөгү 1992-97 жылдардагы жарандык согушту дагы бир ирет эске салды. Анткени генерал Назарзодонун аты алгач ошол жарандык согуш маалында чыккан. Ал азыр 51 жашта. Бийликтер анын 3 аялы жана өзүнө жетип ашарлык байлыгы бар экенин айтып жатышат. 1997 жылы тажик бийлиги андагы бириккен оппозиция менен тынчтык келишимин түзгөндө талаа командирлеринен куралган 25-чи батальонду жетектеп, ага дароо полковник намын беришет. Ошентип анын коргоо министрлигиндеги карьерасы башталып, былтыр президент министрдин орун басарлыгына дайындап, генерал намын берген. Бул арада ал эки жолу медианын көзүнө чалдыккан. Тажикстанда 23 жылга кесилген оппозиция лидерлеринин бири Махматрузи Искандаров 2012 жылы Москвадан кармалып, дүйшөмбүгө берилишин ушул Назарзододон көргөн. Андан соң Ватандар кыймылынын жетекчиси Дадожон Атовулла сырттагы тажик оппозиционерлерин жок кылуу максатында Кожо Халим 1 000 000 доллар алганын айтып чыккан. Назарзодо 2013 жылы Азаттыктын тажик кызматына маегинде мындай айыптоолорду кескин четке кагып, турмушта ар кандай болорун, ар ким кылган иши үчүн жооп берерин айткан эле. Орус макалында айтылгандай, камакка түшүп калуу менен кайыр сурап калуудан эч ким камсыздалган же кепилденген эмес. Бул ар кимдин башына түшүшү мүмкүн, бирок мени жалган жала же чагым менен эле камашпаса, башка айып менен камай алышпайт. Анткени мен Кудайдан корком. Ким Кудайдан корксо, ал кандайдыр бир кылмыш жасаганга же кыңыр ишке
барбайт
деп айткан эле генерал Назарзодо 2 жыл мурда. Жума күнү кечке жуук тажик маалымат агенттиктери Рамит капчыгайында качкын генерал жок кылынганын белгисиз булактарга шилтөө менен кабарлады. Бирок Тажикстандын коргоо жана ички иштер министрликтери бул маалыматты ырастай элек. Угуп жатканыңыз Борбор Азия апта ичинде программасы, эми Казакстанга кайрылалы. Жума күнү Астанада Казак хандыгынын 550 жылдыгына арналган расмий иш чаралар башталды. Сөздү кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Нурсултан Назарбаев Казакстанды улуу талаалардын өлкөсү деп атоону сунуш кылды. Ал Казакстанга мына ушундай бейрасмий ат берүүнү 11 сентябрда Астанада Казак хандыгынын 550 жылдыгына арналган атайын жыйында жарыялады. Назарбаевдин айтуусунда Казакстанды улуу талаалардын өлкөсү деп атоо анын көп улуттуу калкынын мүнөзүн чагылдырат.
В мире есть много примеров, когда тот или иной народ.
Дүйнөдө тигил же бул өлкө өз мамлекетинин расмий аталышы менен бирге эле өзгөчө бир түшүнүктү да колдонот. Биздин сиеттүү жерибизди байыртадан улуу талаа деп аташкан. Ал эми бизди болсо улуу талаанын балдары дешкен. Биз ата бабаларыбыздын тарыхында болуп көрбөгөн мүмкүнчүлүктөрү жана келечеги кең жаңы Казакстанды куруп жатабыз. Ошондуктан бүгүн жана деги эле түбөлүк биздин Казакстан бул улуу талаа эли.
Поэтому сегодня и навсегда наш Казахстан это улуу талаа эли.
Назарбаевдин айтымында Казак хандыгын Жанибек жана Керей хандар 1465 жылы түптөшкөн. Тарыхта бул жыл Алтын Ордонун кулаганы катары белгилүү. Казак президенти өткөн жылы Казакстанды расмий казак эли деп атоону да сунуштаганы эсте. Астанадагы сөзүндө Назарбаев Казак хандыгы 5.5 кылым мурда түзүлгөнү менен ал түрк каганатынын, ошондой эле сактар жана гундар курган империялардын мыйзамдуу мураскери болгон деп атады. Назарбаев Казак хандыгынын 550 жылдыгы белгиленээрин орус президенти Путиндин казактарда мамлекеттүүлүк эч качан болгон эмес деген сөзүнөн кийин былтыр октябрда жарыялаган. Анын алдында 29 августта Владимир Путин Назарбаевди мактап келип, казактарда ага чейин мамлекеттүүлүк болгон эмес деп айткан эле.
Назарбаев очень грамотный руководитель. Я думаю, что на постсоветском
Назарбаев абдан билимдүү жетекчи. Постсоветтик мейкиндикте балким жетекчилерден эң билимдүүсү. Ал уникалдуу эмгек кылды. Мурда эч кандай мамлекети жок жерде мамлекет түздү. Казактардын мурда мамлекеттүүлүгү болгон эмес.
Которое государство не было никогда, у казахов не было государственности никогда. Он ее создал.
Деген менен Назарбаев өзү да ага чейин бир нече курдай Казакстандын чек арасы жана мамлекеттүүлүгү болбогонун айткан жайы бар. Ошентсе да Путиндин казак мамлекеттүүлүгү тууралуу сөзү Казакстанда чоң талкууну жараткан. Назарбаевдин Казак хандыгынын 550 жылдыгын жарыялоо чечими мына ошондон кийин кабыл алынган дешет айрым серепчилер. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Казак хандыгынын 550 жылдык мааракесин белгилөөгө тушташ президент Нурсултан Назарбаев тун кызын вице-премьерликке дайындады. 52 жаштагы Дарига Назарбаева буга чейин бийликтеги Нур Отан партиясынын парламенттеги фракция башчысы жана мажилистин төрагасынын орун басары кызматын аркалап келген. Бул соңку дайындоо Казакстанда президент кызын өзүнө мураскерликке даярдап жатат деген божомолдорду пайда кылды. Бул боюнча биз казак оппозициясынын өкүлү, таанымал саясатчы Амиржан Косановду сөзгө тарттык. Дарига Назарбаеванын вице-премьерлике келиши эмнеден кабар берет? Мунун артында кандай максат жатат деп ойлойсуз?
Менимче буну бирден мурагер операциясы жүзөгө ашты деп кабылдоого болмайды. Саясаткер ретинде Нурсултан Назарбаевдин бир нече сценарийи бар. Ол сценарийдин ичинде балким өзүнүн отбасынын мүчөлөрү бар чыгар, жок чыгар, аны биз билмейбиз. Бул сол казыркы Казакстан өкмөтүндөгү бийлигиндеги клан аралык, топ аралык, керек десеңиз отбасы аралык кактыгыстын бир көрүнүшү деп билем. Анткени дал азыр дагдарыш болуп турганда бюджетке акча табылып жаткан кезде мемлекет өзүнүн әлеуметтік ролун кемітіп жатқан кезде әлеуметтік мәселе жағынан вице-премьер болу ол өте үлкен қиын нәрсе, жауапкершілігі көп нәрсе. Ертең елде болып жатқан барлық қиындықтарға байланысты ол вице-премьерге сын айтылады, наразылық білдіріледі. Сондықтан мен дәл қазір бұны бір сол мұрагерлікті дайындап жатыр деп ойламаймын. Президенттің қолында барлық мүмкіндік бар. Ол бір күнде кез келген адамды, ол Дариға бола ма, басқа адам бола ма, басқа фамилия бола ма, өз орнына қалдыра салады. Бұл сол өзінің отбасындағы саяси ойынның бір көрінісі деп білемін.
Эми Дарига Назарбаева бул кызматтын канчалык өтөсүнө чыга алат? Деги эле бул кызматты аркылоо ага канчалык кадыр бар калып келиши мүмкүн?
Өтө кыйын болот, анткени айтып отурмун го, әлеуметтік маселелер ушугуп тур, проблемалар көп, каржы жок, олар урланып жеңип койгон каржы, бюджетте акча жок. Казакстанда өмүрүндө болмаган баштауыш мектеп класстарындагы балдардын тегин тамагын тыйым салынган мемлекет. Сондуктан дал ушундай балдардын өзү кыйналып аткан кезде дал ушул салага келүү өтө үлкөн жоопкерчилик. Сондуктан менинше бул убактыча нерсе болушу мүмкүн. Бирок Нурсултан Назарбаевдин ушул сценарийдин бир нече варианты бар. Сол бир варианттын бириби. Артын көрөбүз.
Бул кабарды казак коомчулугу, эл кандай кабылдап жатат азыр?
Казак коогамы буну калай айтсам экен, бүгүн Казакстанда казак хандыгынын 550 жылдыгы тойлонуп жатат. Хандык билесиз, ол үлкен институт болган, өзүнүн тарыхында оруну бар, династиялык, отбасылык бийликти берүү деген. Сонун басы деп кабылдайды. Жана де мен ойлойм, бул вариант коомдо колдоо табат деп мен ойлобойм. Анткени коом азыр көзү ашык, сабатты, биледи башка мемлекеттерде эмне болуп жатканын. Сондуктан жалпы Нурсултан Назарбаевдин ордуна келетин мурагер өтө кыйын жагдайда болот. Анткени ол тек гана өзү үчүн эмес, буга дейин жасалган баардык тек гана жеңиштер эмес, кемчиликтер, жеңилиштерге жооп берет. Ягъни онун ичинде саясий кылмыштар бар, сотко салуу бар, түрмөгө жабуу бар. Сонун бәрине жооп берүүгө туура келет.
Президент Назарбаев туун кызын вице-премьерликке дайындаш боюнча суроолорго казак саясатчысы Амиржан Косанов жооп берди. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыз. Аны мен Шайырбек Эркин уулу алып баруудамын. Бейшембиде Орусиянын Ярославль шаарында окуган тажикстандык 5 студент окуусун таштап, Ислам мамлекети радикал тобуна кошулуп кеткени маалым болду. Толугураак Айнура Жекше кызы айтып берет.
Ярославльдеги тажиктердин Соманьон маданий борборунун жетекчиси Рустам Мирзахаджаев Азаттыктын тажик кызматын айтып бергендей, буга чейин техникалык университетте окуган эки студент тууралуу сөз болсо, эми Орусиянын коопсуздук органдары экстремисттердин катарына кошулган дагы 3 киши тууралуу маалымдашты. Диаспора өкүлдөрү ошондон кийин калган тажик студенттери арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ошондой топторго азгырылбоого чакырышты. Ярославль шаарында жана облусунда Тажикстандын 5000 чукул жараны жашайт. Инженер куруучу, машина куруу, кайра иштетүү, химиялык технология тармактарында жана башка адистерди даярдаган техникалык университетте эле 160 чакты тажик студенти билим алууда. Мирзахаджаев Орусия коопсуздук органдары Ислам мамлекети радикал уюмуна кошулган деген студенттерди жеке тааныганын айтат.
Сыртынан караганда жакшы эле балдар көрүнчү. Бирок акыркы убакта сакал өстүрүп, динге өтө эле берилип кетишкен. Нооруздун майрамдаганда аларды да чакырганыбызда андай шаан шөкөт өткөрүүгө каршы экенин айтып келбей коюшкан. Диний экстремисттердин таасирине кирип кеткени түшүнүктүү болуп калган.
Студенттер жаздан апрель май айынан бери көрүнбөй калган. Университеттин жетекчилиги мыйзам ошол окуучулардын аты жөнүн шаардана кылууга жол бербейт деп түшүндүрдү. Алардын автомеханика факультетинде машиналарды тейлөө адистигинде окушканы гана маалым болду. Медновтун айтымында ошол студенттердин баардыгы жакшы окуучу жана стипендия алышчу.
Хорошо учились и вообще были ребята очень такие.
Ал балдар аябай сылык, адептүү болчу. Сирияга согушканы кетишкенин укканда шок болдук. Азыркыга чейин көптөрү ишене албай жатышат. Экөө 3-чү курста, бирөө болсо 4-чү курста окуучу. Эң өкүнүчтүүсү ал бир айдан кийин диплом алмак.
До защиты диплома оставалось.
Сиздер Борбор Азия апта ичинде программасын уктуңуздар. Уктурууну Шайырбек Эркин уулу алып барды. Урматтуу радио көрөрмандар, ушуну менен алгачкы жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Студияда Самат Жумакадыров болду, үн режиссёру Максат Акматжан уулу. Бизден алыстабай туруңуз, көз ирмемден кийин кайра эле жолугушабыз.